Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asim Hassan dan ini Awani Borneo. Operasi pengauditan dan pemutihan secara komprehensif terhadap pengeluar dan premis pembungkusan minyak masak paket akan dilaksanakan di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata operasi melibatkan 22 pengeluar dan 305 premis pembungkusan semula minyak masak paket. Tegasnya, operasi bertujuan mendapatkan status sebenar mengenai jumlah minyak masak paket yang dikeluarkan oleh syarikat pengeluaran dan pembungkusan selain maklumat lengkap penerima minyak masak bersubsidi. Ismail Sabri berkata KPDN HCP, PDRM dan ATM akan dikerah menggempur kilang pembungkusan sempadan negara bagi memastikan tiada penyelewengan minyak masak paket. Langkah ini demi memastikan peruntukan subsidi minyak masak sebanyak RM4 bilion yang disalurkan pada tahun ini tidak tiris dalam setiap peringkat rantaian serta sampai kepada pengguna. Tindakan tegas termasuk membatalkan kuota dan lesen yang telah diberikan kepada pengilang dan pembungkus akan diambil dalam usaha menangani ketirisan pengedaran minyak masak bersubsidi. Tak perlu usulkan Perjanjian Malaysia 1963 MA63 baru untuk menuntut hak terhakis. Itu reaksi ahli jawatan kuasa rundingan MA63 Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, susulan cadangan timbalan pengerusi Barisan Nasional BN, Datuk Seri Muhammad Hassan, kepada pemimpin BN Sabah untuk mengusulkan MA63 baru. Kata Abdul Karim, cadangan berkenaan tidak masuk akal.
Tegas Abdul Karim, tuntutan sedia ada perlu diperhalusi berdasarkan intipati asal yang telah dipersetujui pemimpin terdahulu ketika menandatangani dokumen asas pembentukan Malaysia itu.
You see, MA63 is a fundamental document which led to the formation of a nation. Before that, there was no Malaysia. And because of MA63, there was Malaysia. And the salient point of MA63 are incorporated into the federal constitution. Now some of them come up with MA63 baru. What crazy idea is this? How many MA63 do they want?
Abdul Karim malah menyifatkan cadangan berkenaan sebagai tidak masuk akal. Tegasnya lagi, perjanjian yang menjadi asas kepada pembentukan negara ini tidak patut bertukar-tukar, lebih-lebih lagi hanya untuk memenangkan parti politik atau pemimpin semasa.
Menyentuh mengenai pilihan raya umum ke-15 PRU15, Abdul Karim berharap GPS akan menang di semua 31 kerusi yang ditandingi sekaligus membawa suara yang lebih lantang di Dewan Rakyat khususnya dalam mendapatkan haknya di MA63.
There are only 31 seats in Sarawak out of 222 seats in the Malaysian Parliament. We cannot to break up that 31 seat. That is a very crucial number as far as now we are advocating for returning of state right, fighting for state right. We have to be seen united. I really hope that we can show it in the next PRU.
Abdul Karim pada masa sama optimis GPS mampu memenangi sekurang-kurangnya 28 kerusi parlimen dalam pilihan raya umum ke-15 PRU15 berdasarkan prestasi cemerlang dalam pilihan raya negeri ke-12 lalu. Ia termasuk sasaran untuk merampas beberapa kerusi yang dimenangi pembangkang pada PRU14.
But there are some seats that we should be able to win back. One of it is Langau.
Biri.
Baru Bian can contest anywhere he want. We want to see whether he can make it into parliament or not. Yeah.
Any other seats apart from Langau?
Yeah, I think. Puncak, Borneo, Lubuk Hantu. Personally, I see we should be able to. I will be very, very disappointed if Bumiputra majority seats fall.
Persepsi negatif terhadap Suruhanjaya pilihan raya SPR serta kurangnya kesedaran terhadap tanggungjawab memilih pemimpin. Dua faktor ini antara punca mengapa pengundi muda menjauhi proses pilihan raya di negara ini. pekan ini dirungkai menerusi forum Undi 18 di Kota Kinabalu.
Jelas Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang Datuk Mas Emiriati Samsudin, sebahagian pengundi muda belum mendapat gambaran sebenar mengenai Undi 18 dan apa yang kementeriannya sedang usahakan bagi menambah baik prosesnya.
Mereka ada satu persepsi yang negatif kepada SPR, terutama sekali yang membuat menjalankan pelaksanaan pada pilihan raya. Jadi bila kita turun ke bawah ini, saya nampak benda yang baiknya adalah bila kita bagi gambaran, kita ceritakan tentang apakah yang telah kita lakukan, yang akan kita lakukan, apa yang telah kita buat dan apakah kekangan kita. Bila kita adakan sesi ini, ada feedback yang mana kita dapati perolehi bahawa sebenarnya rata-rata daripada mereka yang mereka pun tak sedar mereka adalah pemilih. Yang ini memang fresh punya.
Beliau berkata demikian selepas menjadi panel forum Undi 18 di Hotel Hilton, Kota Kinabalu. Dianjurkan bersama Majlis Belia Sabah MBS, forum melibatkan komunikasi dua hala bersama Mas Emiriati dan pengarah SPR Sabah, Datuk Rahiman Rahia. Tambahnya, segala hasil dapatan daripada forum tersebut akan disampaikan kepada Ketua Menteri Sabah, Datuk Sri Haji Jinor pada kunjungan hormatnya untuk diambil perhatian.
Sementara itu, Majlis Belia Sabah MBS menggesa kerajaan memberi perhatian terhadap masalah yang dihadapi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, terutamanya melibatkan sumber dan tenaga kerja yang terbatas.
Beberapa desakan daripada ataupun saranan daripada beberapa NGO ataupun daripada gerakan-gerakan belia ini untuk Rajab secara halus, bukan berpesan, secara halus memaklumkan kepada SPR bahawa ada sedikit kelompongan ataupun ada ruang untuk ditambah baik di dalam SPR ini. Salah satunya contohnya tentang tenaga kerja ataupun tenaga ya staffing mereka, macam di Sabah ini yang seperti yang kita tahu Sabah ada 23 daerah, 72 dun dan 25 parlimen, tetapi malangnya di peringkat SPR Sabah hanya ada 50 orang staff yang orang cakap buat kerja untuk SPR.
Tambahnya, MBS ketika ini giat melaksanakan beberapa program bagi membentuk kesedaran serta menarik golongan muda untuk menyertai proses demokrasi di negara ini.
Ledak ini melibatkan orang cakap kesedaran tentang politik kepada anak-anak muda, begitu juga tentang kursus latihan demokrasi kewarganegaraan yang kita akan buat dan beberapa lagi program turun padang yang kita lakukan dan kita akan masukkan juga elemen-elemen Undi 18 ini dalam siri jelajah Majlis Belia Sabah.
Perbicaraan kes saman sivil yang difailkan penduduk kampung Sigaliut ke atas dua kilang kelapa sawit bermula hari ini di Mahkamah Tinggi Sandakan. Saman berkenaan difailkan pada 10 Mei 2021 secara e-filing oleh John Until, Nokra Sigun, Kuning Kadir, Liu Ahon dan Nongong Unangga.
Plaintif dalam tuntutan menuntut 7 perkara, antaranya pengisytiharan bahawa kedua-dua defendant telah secara haram melepaskan atau telah menyebabkan pelepasan effluent industri atau effluent ke dalam sungai Sigaliut dan anak sungainya. Plaintif juga menuntut ganti rugi am kerana menjejaskan kehidupan dan mata pencarian penduduk kampung Sigaliut sebanyak RM50 juta setiap defendant. Dalam perbicaraan hari pertama di hadapan Hakim Mahkamah Tinggi, Celestina Stuhl Galit, seramai 3 orang saksi plaintif dipanggil untuk memberikan keterangan. Saksi pertama, Pengarah Jabatan Alam Sekitar Sabah, Amirul Arifin. Saksi kedua, Penolong Pegawai Kawalan Jabatan Alam Sekitar, Sedrol Tul Hakim. Dan saksi ketiga, penduduk kampung yang juga plaintif, John Until. Namun, mahkamah kemudiannya menangguhkan perbicaraan kira-kira jam 5.15 minit petang dan memaklumkan perbicaraan akan disambung semula kira-kira jam 9 pagi Selasa. Terdahulu pada Oktober 2019, Esra Awani pernah menyiarkan berita berkaitan kes pencemaran sungai Sigaliut yang menyebabkan kehidupan penduduk kampung itu terjejas.
Datuk Seri Haji Jinor mengarahkan simakan segera terhadap perjanjian dan kontrak membabitkan semua agensi kerajaan dan JLC yang tidak menunjukkan prestasi cemerlang serta merugikan kerajaan. Malah Ketua Menteri Sabah itu turut mahu para pegawai yang ditugaskan untuk memeterai perjanjian dan kontrak agar mengambil kira kepentingan negeri.
Ujarnya, pegawai terlibat termasuk pegawai undang-undang perlu melihat serta meneliti setiap isi kandungan perjanjian. Hal ini penting bagi memastikan perjanjian yang dimeterai ambil kira kepentingan negeri. Desaan HGG itu dinyatakan pada ketika mempengerusikan mesyuarat ahli Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah di Menara Kinabalu pada Isnin. Pada mesyuarat itu, HGG mengumumkan pencapaian agensi pelaburan kumpulan Yayasan Sabah, InnoPrize Corporation Sdn Bhd, yang berjaya meningkatkan keuntungan sebelum cukai sebanyak RM424 juta berbanding RM112 juta pada tahun 2020. Sementara itu katanya bagi pendapatan kumpulan ICSB, kenaikan ketara daripada RM819 juta pada 2020 kepada RM1.2 bilion pada 2021. Ketua Menteri juga mahu melihat anak-anak syarikat ICSB diperkasakan agar tidak menjadi bebanan dan masalah kepada Yayasan Sabah.
Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Dato' Jaffri Arifin mencadangkan kadar upah pota Gunung Kinabalu diselaraskan mengikut kadar Taman-Taman Sabah TTS. Hal ini bagi memastikan kebajikan mereka terpelihara seterusnya menyumbang kepada peningkatan prestasi kerja. Kadar upah untuk pota mengangkat barang pendaki Gunung Kinabalu oleh TTS ketika ini adalah RM13 per kilogram dengan minimum 10 kilogram. Terkini, kadar upah yang diberikan oleh TTS kepada porter mengangkat barang keperluan penginapan adalah RM5.50 per kilogram. Manakala kadar upah porter mengangkat barang keperluan perkhidmatan untuk penginapan dan restoran adalah RM5 per kilogram yang dikendalikan oleh Mountain Talk dan juga Sutra Sanctuary Lodge. Sebuah itu, Jaffri turut mencadangkan Sutra Sanctuary Lodge dan Mountain Talk untuk mempertimbangkan penyelarasan itu. Selain itu, bantuan kewangan one-off RM10,000 kepada Persatuan Malim Gunung dan Persatuan Porter Gunung Kinabalu diluluskan kerajaan. Main peranan sebagai pemimpin masyarakat berintegriti tinggi. Jangan takut lapor segera projek pembangunan yang lambat walaupun peruntukan telah diluluskan, kata Timbalan Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Juanda Jaya. Pelaksanaan projek perlu terus dipantau dalam memastikan ia berjalan lancar tanpa kelewatan.
Ketua-ketua masyarakat kita menjadi mata dan telinga pihak kerajaan bagi memastikan projek-projek kerajaan yang berjalan di peringkat akar umbi berjalan sebagaimana yang sepatutnya dan menyalurkan maklumat kepada pihak union sekiranya berlaku apa-apa penyelewengan ataupun penyalahgunaan dana yang diperuntukkan oleh pihak kerajaan.
Tidak hanya menyentuh isu pembangunan, Juanda menegaskan pemimpin masyarakat juga perlu menyuarakan masalah sosial yang timbul di kawasan masing-masing, termasuk jenayah dan penyalahgunaan dada. Beliau berkata demikian pada program Jelajah Integriti Siri 6, bahagian Limbang di Dewan Masyarakat Sundar di Lawas.
Menggalak kemasukan pelancong asing ke Sarawak pada masa sama menambah kekerapan penerbangan ke negeri itu. Itu antara objektif pameran Kesatuan Ejen-Ejen Pelancongan dan Pengembaraan Malaysia ke-16, Mata Fair, yang bakal berlangsung di Miri dari 6 hingga 7 Ogos depan. Perusi Mata Sarawak, Oscar Chu, berkata pameran itu bakal memacu pertumbuhan ekonomi terutama dalam sektor perhotelan dan penginapan.
Jelasnya, pameran pelancongan terbesar negara itu juga akan memberi peluang kepada pemain industri untuk menawarkan pakej menarik kepada pengembara.
In the past 2 years, flight is always an issue. Without flights itself, we are not able to connect destinations. Okay, what I would like to highlight here also that the Sarawak Mata Fair will also serve as a one-stop platform for consumers to easily choose their dream holiday destinations, as we have a lot of packages offered by credible licensed tour operators. I think a lot of news has come out that in Facebook, in social media, that there have been a lot of scams going on. So through this one-stop platform, consumers are able to purchase and to buy and to plan holidays with well-experienced and credible travel agents.
Beliau berkata demikian semasa sidang media Mata Fair ke-16 di Mata Sarawak Chapter Trinity Hub Commercial Centre Kuching pada Isnin. Sehingga Mei 2022, Sarawak merekodkan kehadiran hampir 500,000 pelancong domestik dan antarabangsa ke negeri itu, sekaligus merapatkan sasaran 1.2 juta pelancong sehingga akhir tahun 2022.
Laporan itu mengakhiri Awani Borneo untuk hari ini. Terus bersama kesihatan anda bersama kami di Esro Awani 501 dan esroawani.com. Saya Hasim Hassan. Salam hormat. Kita jumpa lagi.